Jälkiistunto.
Radides Mikael Juntunen täällä jälkiistunnon valvojana. Tää on aika villikko porukka. Täällä istuu sohvalla, punaisella sohvalla. Poliitikon ammattilainen, tietokirjailija, blogisti Timo Soini, tervetuloa lähetykseen.
Kiitos ja hyvää huomenta koko Suomi.
Joo, millä mielellä tänään?
Oikein hyvällä mielellä. Tuolla loskassa on melottu aamu ja päästy hereille ja saatu kaakao ja sarvi. Kiitoksia. Täällä huolehditaan sekä ruumista että henkistä.
Joo, mä sanoin, että se on runsauden sarvi.
Kyllä, oli oikein hyvä. Lehtevä.
Niin, TV-tuottaja Eero Hietala, huomenta.
Huomenta, kiva olla täällä.
Joo, sä päädyit sitten tuommoiseen vähän imelempään vaihtoehtoon, että sulla ei toi sarvi mennyt tuohon.
Niin se oli tällainen donitsi, tällainen oikein perinteinen Simpsons donitsi, mikä tässä nautin. Kiitos siitä.
Joo, ja sitten meillä on täällä myöskin artisti, kolumnisti, kirjailija Linda-Maria Roine. Huomenta.
Huomenta. Ja omat eväät on mukana, on vettä ja kahvia. Niin.
Hei, ihan tämmöinen pikkusen jälkilättäinen kysymys tähän alkuun lämmittelyksi, kun Timo varsinkin istuu tuossa, niin ihan semmoinen pieni aluevaali, tällainen niin kuin fiilis. Mikä jäi tuntuu?
No se, että alle puolet äänesti, niin se oli huono juttu, mutta noin henkilökohtaisella tasolla niin valtava helpotus. Mä en ole yleensä koskaan saanut katsoa vaalivalvojaisia kotisohvalta, koska mä oon aina ollut siellä valvottavana.
Ne.
Vapauttava kokemus.
Joo. Linda-Maria, sykähdittikö vaali?
No se, että äänikuningas oli Jaakko Mustakallio Tampereelta, joka on hyvän ystäväni Alviinan puoliso, niin hänen puolestaan onnellinen. Muuta en näistä vaaleista oikein ymmärrä. Ne oli mulle tosi hankalat, varsinkin kun itse en kuulunut tähän äänestäjäkuntaan, kun on helsinkiläinen, niin oli jotenkin tosi semmoiset vaikeat ja niin kuin varmaan muille sit, ketkä ei politiikkaa seuraa senkään vertaa, niin sit varmaan siksi äänestysprosentti on alhainen, että ihmiset ei vaan tiedä, mitä niillä. Niin kuin.
Sulla oli oikeasti vähän ulkopuolinen olo.
Oli. Ja sitten mulla oli koko ajan semmoinen olo, kun mä näin vaalimainoksia, että mun pitää muistaa äänestää. Ja sitten kerran mä etsin siis vaalikoneista myös helsinkiläisiä ehdokkaita ja mietin, että nyt tässä on joku virhe, kun ei löydy.
Mikä tässä
niin,
on?
Niin.
Joo, mitäs Eero? Mitäs se?
No, kyllä
miten vaalit meni?
No helsinkiläisenä myös aika hiljaiseloa, mutta kyllä mä sitä mietin, että vaikka kansanvallan juhlaahan vaalit aina ovat, niin jos alle puolet äänestää, niin kyllä se kansa aika hiljaisella äänellä silloin puhuu.
Mutta Timo, eikö se ole silleen, että ne, jotka ei äänestä, siis ne, paljonko tässä nyt 52%, niin he antoivat avoimen valtakirjan niille, siis että tehkää mitä haluatte.
Joo, mä tein ammatikseni politiikkaa 35 vuotta ja koko ajan mä oon sanonut, että jos et äänestä, sinua ei lasketa. Ja se on ollut semmoinen niin kuin ajatus, että jos et hyvää löydä äänestä edes pienintä pahaa, niin kyllä se täytyy niin kuin sanoa, että se vähän riipasee, että kun sillä sitten myöskin on hirveä merkitys vaalin tulokseen, ketkä äänestää ja ketkä ei. Ja mullahan oli silloin aikanaan, kun politiikkaa tein, niin se oli mulle nimenomaan ongelma, että saanko mä ne ihmiset, jotka sanoo, että kiva Timo, hyvä juttu, niin niissä oli paljon niitä, joille se oli Soini tai Sohva. Eli ne ei mennyt äänestään, tai sitten ne äänesti mua, ja sen takia mua aina kipristää toi niin kuin henkilökohtaisellakin tasolla, vieläkin vaikka mä kävin siis äänestämässä, mutta kun usein se oli niin helppoa, kun oli itse ehdolla kaikissa vaaleissa, mutta nyt mä löysin kyllä hyvän ehdokkaan, mutta valitettavasti hän ei tullut valituksi.
No. Hei, jälkiistuntohan on ohjelma, jossa on kolme jäsentä istumassa ja tuovat omat aiheet, jokaisella on oma aihe mukana. Aloitetaan Timon aiheella, mutta mä kysyn Eeralta ja Linda-Marialta, että tuliko Timon aihe yllätyksen?
Tuli.
Tuli kyllä, joo. Mehän saadaan nämä vähän etukäteen, mutta joo, se on kiehtova aihe.
Joo. No niin, Timo, mistä puhutaan?
No, puhutaan köyhistä ja rikkaista kristityistä ja siitä, että voiko kristitty olla rikas ja hyvällä omalla tunnolla. Ja mä alustan tätä ihan muutamalla raamatun kohdalla. Mua on aina puhutellut se rikas mies ja Lasarus -tarina, että Lasarus makas paiseisena rikkaan miehen portin pielessä ja koiratkin söivät hänen, nuolivat hänen paiseitaan ja rikas mies eli hekumassa ja suuressa rikkaudessa siellä ja juhli kaiken aikaa, söi ja joi ja sitten he molemmat kuoli ja toinen oli Abrahamin huomassa, mutta siellä olikin tämä köyhä Lasarus ja Tuonelassa oli juopa välissä ja tämä rikas oli siellä niin kuin lämpimämmällä puolella. Ja se sieltä sitten huuteli, että täällä on kuumaa, että toi Lasarus voisi tulla vähän kieltä kostuttaa ja näin. Ja sitten Abrahamin huomasta tuli, että sinä sait hyväsi elinaikana ja Lasarus kärsi puutetta. Nyt sinä kärsit siellä ja Lasaruksella on hyvin asiat. Ja sitten sitä tulee muitakin opetuksia. No sitten on toinen. Kun Kristus pyysi niin kun opetuslapsia ja ihmisiä ylipäätään seuraamaan, niin hän sanoi, että jätä kaikki, myy kaikki, lähde mun mukaan. Mä ajattelin, että jos me jo kirjaimellisesti tässä, niin kuin nyt Linda-Maria, Eero ja minä, pistettäisiin niin sanotusti rahat jakoon ja lähettäisiin paarustaan aivan P-aukisena Mannerheimin tietä, niin onkohan se nyt just se, mitä tarkoitettiin. Ja sitten Kristuksen sanat, köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Niin miten tässä nyt sitten niin kuin pitää elää? Ja sitten on vielä se tarina leiviskästä, kun saat leiviskiä 1, 2 ja 10. Miten sä hoidat ne? Ja kaikista tiukin tuomio tulee sille, joka saa sen yhden ja kaivaa maahan eikä tee mitään. Niin tässä niin kuin äkkiä ajattelee, että hetkinen, että voiko tässä nyt olla rikas vai pitääkö tässä olla köyhä ja näin poispäin. Ja mä oon sitä vähän järkeillyt sillä tavalla, että siitä mammonasta rikkaudesta ei saa tulla Jumalaa. Vaan jos sulla sitä on, niin käytä yhteiseksi hyväksi. Mutta toisaalta myöskin se köyhyys, joka ilmenee sitten monen sääntökuntalaisen, vaikkapa nunnien ja munkkien ja moinen tällaisten, ja myöskin meidän kirkossa papit ei saa palkkaa, niin tavallaan niin sitoutuminen köyhyyteen ja kuuliaisuuteen. No sittenhän meillä on ihmisiä, jotka on muodollisesti rikkaita, mutta älyllisesti ja tunne-elämältään köyhiä, niin kyllä tässä vähän niin kuin aprikoimista on. Ja jotenkin mä vaan ajattelen, että kyllä se, miten sä sydämessä koet rahat ja lähimmäiset ja rikkaudet, niin kyllä se jotenkin on niin tärkeä. Ja sitten tänne jää kaikki. Viimeinen paita on taskuton.
No niin, Eero Jätelä ja Linda-Maria Roini, minkälaisia ajatuksia?
Niin, mun pitää ehkä sanoa, että tällaisena yrittäjänä ja ehkä jonkin sortin liikemiehenä, nämä sanathan kyllä mua hyvinkin koskettaa ja pitää sanoa, että olen niitä paljon miettinyt. Ja tavallaan tällainen, jos mietitään vaikka yritystoimintaa, jossa tietenkin pitää menestyä ja yrityksen pitää tehdä tulosta sen takia, että yrityksiä on ylipäänsä olemassa. Mutta että milloin se kääntyy ahneudeksi ja milloin taas luodaan yhteistä hyvää, luodaan työpaikkoja, niin kyllä tässä on tosi paljon tällaista rajankäyntiä, mitä mä itse tässä olen miettinyt. Tietenkin nyt sitten, jos mennään vaikka näin niin kuin kristinuskon puolelle, että ehkä jos ajatellaan vaikka tällaisia menestysteologisia lahkoja tai mennään vaikka näihin jenkkisaarnaajiin, jotka sitten keräävät niitä yksityislentokoneita, osa muuten useampia, mikä on kiinnostavaa, niin kyllähän siinä myös ne jäljet on usein aika pahan näköisiä.
Niin, joo, hyviä ajatuksia. Mä oon jotenkin semmoinen yleensä niin kuin kaikessakin, että mä jotenkin pyrin niin kuin miettimään sitä, niin kuin, kun mä mietin niin kuin kristittynä asioita, niin jotenkin aina sen niin kuin Jeesuksen tavallaan tekojen ja jotenkin sen semmoisen niin kuin Jeesuksen jotenkin olemuksen ja sen kautta, että tavallaan niin kuin, että jos mä rupean miettimään kaikkea, vaikka just, että mitä Raamatussa voi olla keskenään niin kuin ristiriitaisiakin kohtia, niin kun ne on mulle aina niin hankalia ja mun ymmärrys ei niin kuin niihin riitä, niin sit mä aina ajattelen sitä niin kuin sen kautta, että mitä Jeesus tekisi. Mä ajattelen Jeesuksen semmoisena niin kuin rinnalla kulkijana ja ystävänä, joka mua niin kuin neuvoo. että niinku, et sit mä mietin niinku, että mitä käytännössä se periaatteessa tarkoittaa, että jos on niinku rahaa tai sen verran rahaa, että pärjää, tai niinku enemmän rahaa tai vähän rahaa tai ei rahaa ollenkaan, niin mä mietin ehkä sillä tavalla, että joskus silloin, kun mulla on ollut sellainen tilanne, että on ollut tosi vähän rahaa, niin silloin on ei, silloin se murehtiminen on ollut tosi paljon siinä kiinni, että miten pärjää. Ja niin kun, silloin on ollut myös vähän vaikeampi ehkä keskittyä siihen, että mitä itsensä ulkopuolella tapahtuu. Että jos se energia ja kaikki ajatukset on ollut siinä, että kuinka selviää. Niin siis mä mietin, että ja, mut myös sit samalla mä oon niinku kiitollinen siitä, että lapsena ei ole ollut mitenkään sellainen niinku erityisen yltäkylläinen niinku taloudellisesti se elämä, koska sitten mulla on esimerkiksi se, että vaikka mä oon taiteilija, niin mun mielestä mä tuun hyvin toimeen taiteella, koska mä en ole tottunutkaan siihen, että tulisi mitenkään järkyttävän hyvin toimeen, tai olisi ihan älytön määrä rahaa. Niin mulle sitten joku semmoinen pienempi summa, mikä voi olla jollekin niinku vähän, niin on mulle tosi paljon, että se arvostus on niinku kasvanut sitä kautta. Mutta sitten nyt kun mä ajattelen, että mulla on sen verran rahaa, että pärjää, niin mun on myös helpompi toimia joissain tilanteissa, niin kuin mä ajattelisin vaikka, että Jeesus toimisi. Eli esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että mä näen jonkun köyhän ihmisen, jolla ei ole varaa johonkin vaikka kaupassa, niin sitten mä voin hyvin vaikka ostaa sen hänelle, koska mulla on rahaa sitten, että mun ei tarvitse miettiä, että sitten mä en voi huomenna syödä, koska mä ostan hänelle jonkun pesuaineen tai jonkun. Niin kun mä mietin sitä, että se on myös paljon kiinni siitä, että mitä siellä rahalla tekee, että käyttääkö sitä niin kuin hyvään vai käyttääkö sitä sit niin kuin ikään kuin pelkästään jotenkin itsensä johonkin maallisiin niin kuin nautintoihin. Hmm.
Joo, ja kyllä se sitten, kun katsoo yhteiskuntia ja niiden rakentumista, niin kyllä meidän täytyy myös luoda koulutuksella ja terveydenhuollolla ja muilla semmoisia puitteita, että ihmiset pärjää. Eli kyllä se on niin kuin jatkuvaa taistelua. Mä otan pari esimerkkiä, mitkä muuhun on vaikuttanut hirveän syvästi, ja ne liittyy Intiaan. Mä oon käynyt siellä 2 kertaa, ja molemmilla kerroilla tuli ihan hirveä shokki. Ekalla kerralla mä olin siellä puhemies Heinäluoman kanssa, ja mä menin Mumbaissa liikenneympyrään. Meidän auto meni liikenneympyrään, iso liikenneympyrään. Ja siellä liikenneympyrän sisällä oli ihmisiä, ja se jotenkin mua häiritsi. Mä kysyin, miksi nuo ihmiset on tuo sisässä? Ne asuu siellä. Niillä ei ollut mitään muuta paikkaa. Ja se oli yksi turvallisimmista paikoista, kun se liikenne oli niin kauhea, niin rosvot ja ryöstäjätkään ei mielellään mennyt sinne. Se jäi pahasti mieleen. Ja toinen, mä olin ministeri, kuljin siellä turvamiesten kanssa saattuessa. Ja sitten mä näin, kun ihmiset tekee tarpeensa kadulle. Niillä ei ole mitään. Sitten mä menin sinne hienostohotellin lakanoihin juomaan porevettäni ja mietin sitä, että vaikka mä antaisin autoni ja vaatteeni, niin se tilanne siinä kadulla ei muuttuisi yhtään mihinkään. Niin silloin tulee semmoinen synkeä olo ja joskus jopa toivottomuuden olo. Miksi tämä maailma on tällainen? Tämä on tämä vanha kristittyjen ongelma, pahan ja kärsimyksen ongelma. Miksi Jumala sallii tämän? Kun oikea kysymys on, miksi me ihmiset sallimme tämän meidän kanssa ihmisille ja lähimmäisille aina vaan vuosisadasta ja päivästä toiseen.
Mm. Nämä on niin kuin, että tämä ei kuulu meille.
Niin.
Joo, se on käsittämätön se tarve sitten semmoisillakin ihmisillä tai usein siis sellaisilla ihmisillä, kelle Jumala ei muuten näyttele mitään roolia, niin sitten kysyä ilmastonmuutoksesta ja kysyä jostakin niin kuin hyökyaalloista, tsunameista ja sitten köyhyydestä ja nälänhädästä ja kaikesta muusta, että miksi Jumala sallii sen ja se kysymys tulee sitten silloin heille, mutta sitten ei tule mieleen se, että voisi jollain tavalla itse vaikuttaa niihin asioihin.
Hmm. Yksi, mitä mä jäin miettimään, mikä ehkä jollain tavalla tähän myös liittyy, mikä on yksi kristinuskon vastaus mun mielestä köyhyyteen ja ylipäänsä siis kärsimykseen, on tämä viimeiset tulevat ensimmäiseksi ajatus, mitä se sitten tarkoittaakaan. Että, niin. Että siitähän nyt tietenkin, kun Dantekin pystyy kuvittelemaan, että taivaassa on monenlaisia tasoja ja viimeiset pääsee sinne ehkä korkeimpaan taivaaseen. Mut jotenkin näin sen on sitten oltava, koska näin on sanottu ja siihen minäkin uskon, että se viimeinen toimii jollain tavalla sitten tasaa tilit. Mutta tietenkin tämänkin voi ajatella, että tällainen kärsi kirkkaamaan kruunun saat, niin kyllä tätäkin voi käyttää täysin väärin. Että olen nyt siellä sitten köyhyydessä ja se on vaan hyvä sulle, koska niin, sitten että, lopulta.
Niin, että tulee sitten niin. Päivä, jolloin niin sanotusti osat vaihtuu. Ja niin. Tämä on vähän tämä hyvinvointivaltion ongelma. Muistan, kun oltiin nuoria kansanedustajia, mentiin pelastusarmeijaan käymään tuonne Helsingin keskustaan ja jätän nyt nimet ajan ja tilan puutteen vuoksi mainitsematta, mutta jollakin kollegoilla niin oli vaikeuksia niin kuin olla siellä pelastusarmeijassa ja mä olin taas niin kuin vaikuttunut, ai vitsi ku upeeta sielun hoitoa, saippua ja soppaa, kun taas jotkut sisaret ehkä keskiviivasta jonnekin toiseen suuntaan ajattelin, että tämä on hyvinvointivaltion häpeä, että yhteiskunnanhan näistä pitäisi huolehtia ja leipäkassien jakoon suurin piirtein laastaria revenneeseen aorttaan ja mä kattelin ihan, että nyt tulee kyllä Soinin pojalle tuutinkista ja tavallaan hekin on ihan oikeassa, että auttaa pitää, mutta ihmiset ei saisi joutua sellaiseen tilanteeseen. Ja silloin kun me puhumme maailman köyhistä, niin me emme saa unohtaa omia köyhiä. Meillä on valtava määrä pienituloisia, pieneläkeläisiä, muita, jotka miettii päivittäin, ostanko lääkkeet, saako ruuan, lemmikkini, jos se ainoa kössikissa tai mikä tahansa kuule sairastuu, niin voiko sen viedä lääkäriin. Ja se, mikä siinä varmaan on, että se toivottomuuden tunne, jos tietää, että tämä puute on niin kuin enemmän tai vähemmän pysyvä, että mä en voi toimillani, työlläni oikein mitenkään parantaa sitä asemaani. Siihen sitten, jos joku tulee hurskastelemaan, että on yhtä suuri kuin kamelien määrä jopin aikaa ja oli kuule sitä ja tätä, niin ei se paljon auta. Ja tuo Eero, kun sanoi näistä menestysteologioista, niin kyllähän ne selittää sen, että Herra on minua runsaasti siunannut ja tämä on ihan oikein. Mutta kyllä se, missä sinun sydämesi on, niin siellä on sun aarteesta.
Meneekö tämä keskustelu niin oikeaan kontekstiin, jos mä sanon, että meidän suurin ongelma me tällä hetkellä on bensan hinta? Niin
se on muuten suuri ongelma.
Joo, meillä kolme blogistia keskustelemassa ajankohtaisista aiheista. Eero Hietala, Timo Soini ja Linda-Maria Roine. Ihan kohti jatketaan jälkiistunnossa.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa tällä studiossa Manskun studiolla mukavasti sohvalla istuvat Linda-Maria Roine, Timo Soini ja Eero Hietala. Timon aihe tuossa käytiin. Ja, tämä on semmoinen porukka, että täällä niin kun laitetaan liut kiinni, niin täällä niin puhe jatkuu ja aiheet vaihtuu ja kaikkia sitten tässä todettiin ennen, että esimerkiksi Päivi Räsäskeissi tuossa vähän niin kuin käytiin ennakkoon läpi, niin meidän ei tarvitse kauheasti tässä siitä puhua. Mutta mistä sä Eero Hietala halusitkaan puhua?
No joo, mä ilokseni ja ehkä vähän yllätyksekseni huomasin viime viikolla, että Oulun piispa Keskitalo tapasi paavin tällaisen, myös siinä oli saamelaisdelegaatiota mukana ja siinä heillähän oli sitten puhe tästä, kuinka kirkon täytyy pyytää saamelaisilta anteeksi. No hehän siis antoivat paaville saamenkielisen raamatun ja näin. Ja sitä jäin sitten miettimään, että mä muistan yhden tällaisen tapauksen, kun mä Suvi Vestille kerran erehdyin sanomaan, siis typeränä, minä typerä, menin sanomaan, että kun eihän me suomalaiset, eihän me olla koskaan ketään kolonisoitu ja ei meillä tällaisia syntejä ole ja sanoin tietenkin kyllä täysin väärälle ihmiselle tämä ja sain kuulla kunniani ihan oikein ja opin siitä paljon. Eli kyllähän siis se, miten saamelaisia on kohdeltu, on iso häpeän aihe ja kirkkokin on siinä tietyllä tavalla ollut toki mukana ja olen siis samaa mieltä, että on hyvä, että näitä asioita pyydetään anteeksi. Mutta sitten mä jäin kyllä miettimään sitä, että vaikka tässä olenkin tässä samaa mieltä piispa Keskitalon kanssa, että miten vanhoja asioita meidän oikeasti pitää pyytää anteeksi? Ja kun mä sitä rupesin miettimään, niin sehän ei ole kovin yksinkertainen asia. Ja meitä hyvä on nyt, tässä oli vainojen uhrien muistopäivä ja holokaustin muistopäivä oli nyt tällä viikolla myös, ja sitä pyytäkäämme anteeksi, ja sitä emme saa unohtaa. Siitä ollaan varmaan kaikki samaa mieltä. Mutta sitten jos mennään vielä muinaisempi, mä olin Espanjassa tuossa joku aika, ja luin siellä lehteä, ja kävi ilmi, että siellä on keskustelu, että pitäisikö Espanjan ja espanjalaisten pyytää anteeksi tätä konkistadorien toimintaa ja Etelä-Amerikan vallatusta. No siitähän alkaa olla jo aika paljon aikaa. No entä jos mennään vielä pidemmälle, ristiretkiä, hän usein sanotaan, että niitäkin pitäisi pyytää anteeksi. Siinä mennään melkein jo 1000 vuotta ajassa taaksepäin, että milloin tämä syyteoikeus tavallaan niin kuin loppuu. Tätä mä mietin, kun sitten taas toisaalta, eihän minua voida pitää syyllisenä vaikkapa omien vanhempieni synteihin tai pahoihin tekoihin, niin tätä mä en miettimään, ja olisi kiva kuulla, että mitä mieltä te olette.
Timo voi aloittaa.
Joo, kyllä on miettimistä, ja mä, kun mä tämän Eeron aihetta vähän rupesin itse mätveltään, niin mulla tuli tietysti ensimmäisenä mieleen, että kyllä ne venäläiset rääkkäs suomalaisia isossa vihassa, ja vähän sen jälkeenkin eivätkä ole pyytänyt anteeksi, eivätkä edes tunnusta aloittaneensa mitään sotia, jatkosotia, talvisotia tai muitakaan. Mutta sitten ehkä näistä kaikista tapauksista, mitä tuossa Eero sanoi ja nämä muutkin, niin jos ei niitä käsitellä niin kuin armon ja anteeksiannon ja pyynnön hengessä, niin me toistamme historiassa joka sukupolvi. Se on jotenkin Raamatuskin kova sana, että asiat niin kuin kostetaan tai ne seuraa seuraavasta sukupolvesta toiseen. Ja se voi olla jotain tekemistä sellaisen kanssa, että jos me ei pidetä ihmistä ihmisenä tai samanarvoisena. Se ei tarkoita, että me hyväksymme kaikki teot, mutta jos me jotenkin pidämme niin kuin lähtökohtaisesti alempiarvoisena saamelaisia tai toisen ihovärisiä tai millä tahansa etnisellä tai seksuaalisella, millä tahansa perusteella, niin se on väärin. Mutta sitten jos meillä kaikki päivät alkaa anteeksi siitä ja anteeksi tästä ja anteeksi, että olen olemassa, niin sekin on vaikea asia. Ja sitten meillä on jokaisella oma henkilöhistoria. Kukaanhan meistä ei ole pyytänyt päästä tänne. Ja se on aika kova ajatus niin kuin kristitylle. Minä en halunnut tulla tänne, mutta minä olen täällä ja nyt minä elän ikuisesti, halusin tai en. Onpa.
Mutta tuttu ajatus.
Onpa muuten.
Mä en muuten pääse edes pois.
Ei pääse, niin ajatelkaa. Ei tämä loppu koskaan. Olomuoto vaihtuu.
Joo, Linda.
No siis, joo, mä oon miettinyt kyllä noita asioita paljon ja niin kuin jo aikaisemmin, ja siksi toi oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe. Tavallaan siitä Raamatun näkökulmasta oon miettinyt, ja mullahan on Verikosto-niminen kappale, mikä kertoo tavallaan, siinä viitataan myös tähän vanhan testamentin just tähän näin, että kiivas Jumala kostaa isien pahat teot 3. ja 4. polveen.
Mitä sä muuten silloin, kun sä teit sitä, niin mitä sä ajattelit? Mikä oli sun lähtökohta?
Niin mun ikään kuin mielipide
niin,
siitä. Tai
niin,
siis tavallaan mä ajattelin siis sitä, että mun mielestä se on rauhoittavaa, että nyt eletään niin kuin Jeesuksen uuden liiton ajassa. Että jotenkin mun mielestä vanha testamentti, siellä on tosi paljon semmoisia asioita, mistä mä oon iloinen, että ei tarvitse enää tehdä. Tai niin kuin, että mä jotenkin ehkä mietin, että miksi sitten ihmiset on kiinni sitten niissä ikään kuin.
Että sä et tehnyt sitä niin kuin vihapäissäsi ikään kuin.
En tehnyt, vaan
niin kuin rakkaudesta elämää.
Niin, mä tein sen niin kuin kritiikkinä ja kysymyksenä tavallaan sille, että miksi pitää olla kiinni vanhojen niin kuin esi-isien tai muiden synneissä. Ja siksi se on jotenkin erikoista, että mä oon sit silloin jo kritisoinut tavallaan tätä ajatusmaailmaa ja sellaista, ja sitten nyt kun myöhemmin kun on ollut, tai kun on ollut vaikka feministisissä piireissä tai on niin kun, jotenkin aktivismin tai tämmöisen kanssa tekemisissä, niin sitten törmää vähän samantyyppiseen ajatteluun, eli just vähän semmoiseen niin kun kollektiivisen syyllisyyden ajatukseen just niin kuin siitä, että vaikka jotkut kansat on niin kuin jotenkin kokonaisuudessaan syypäitä toisen kansan kärsimyksiin. Että totta kai siis näin voi olla ja onkin siis, niin kuin, että jos mietitään nyt esimerkiksi vaikka natsi-Saksaa, mutta siis sehän on niin kuin, mun mielestä pitää ehkä erottaa, tai mun mielestä tärkein kysymys on ehkä erottaa niin kuin jotenkin se niin kuin yksilöiden vastuu sit siitä, että onko se niin kuin, korrekti tai toivottava teko, että vaikka joku instituutio pyytää anteeksi. Et niin kuin mun mielestä vaikka se, että kirkko pyytää anteeksi vaikka saamelaisilta ja sitten olisi varmaan toivottavaa myös esimerkiksi romaneilta ja siis kaikilta muilta ryhmiltä varmaan sitten, ketkä jos on ollut jollain tavalla ei tervetulleita tai muuta niin kuin kirkon piiriin tai on jotain, niin se on mun mielestä kaunis ele ja se on ehkä just sitä vähän niin kuin sitä tunnustamista, että tässä on niin kuin menty pieleen ja on toimittu väärällä tavalla, vähän niin kuin Timo sanoi just se, että sitten ei tule ehkä niin helposti toistettua niitä asioita. Mutta sitten mun mielestä se ei ole niin, että yksittäisten ihmisten pitää pyytää anteeksi, mitä äiti tai isä on tehnyt, mitä mummo tai vaari on tehnyt tai siitä taaksepäin niin kuin kokonaisen niin kuin tavallaan aikaisempien sukupolvien tekoja ja ei ole mun mielestä olemassa sellaista, että olisi niin kuin syypää vaikka siihen, että mitä saman etnisen ryhmän ihmiset on tehnyt, niin se ei vaan mun mielestä ole niin ja sit jos sitä käy ajattelemaan jossain tapauksessa niin, niin sit sitä pitäisi ikään kuin soveltaa kaikkeen ja se mun mielestä ei johda mihinkään hyvään. Et mä näen, että se anteeksi pyyntö, se on kaunis teko. Ja mun mielestä siinä ei kannata liikaa ehkä taistella sen kanssa, että no mut oliko se nyt mun syytä, vaan sen voi tehdä ihan vaan niin kuin ikään kuin käden ojennuksena, mutta mun mielestä sitä semmoista syyllisyyden tunnetta esi-isien teoista niin ei pidä tuntea eikä tarvi.
Ikään kuin me täällä olevat ihmiset voimme keskenämme sopia, että nämä on raamit.
Niin.
Niin ja anteeksi pyynnössä on tietenkin se kauhean kiva asia, että sehän on ilmanen.
Niin, just sitä ehkä. Niin kuin. Mm.
Joo, ja sitten se, että kun pyytää anteeksi, niin tarkoittaako sitä todella, vaan että onko se niin kuin vapaudut vankilasta -kortti, että nyt pyydä nyt anteeksi, niin voidaan, jos ei sitä tee sydämestä ja sitten tee katumuksella, niin eihän se merkitse mitään. Mutta se ei saa myöskään sitten johtaa siihen, niin kuin me on nyt nähty Amerikassa ja Englannissa, ruvetaan patsaita kaateleen 100-200 vuotta ja nykyajan normituksella niin käsitellään sen ajan ihmisten maailmaa. Mut mun mielestä niin kun Saksa on tehnyt tässä paljon työtä, USA on esimerkiksi tehnyt myös paljon työtä tässä mustien orjuuttamisen historian tunnustamisessa. Työtä on vielä paljon, mutta en mä ole koskaan kuullut. Mustia vietiin arabimaihin aivan valtavat määrät, niin en mä ole koskaan kuullut, että siellä maissa on keskusteltu tässä asiassa yhtään mitään.
Tämä on hirveän hyvä pointti, ja sitten myöshän on näin, jos mennään vaikka sinne Espanjan, kun Espanja vallotti Etelä-Amerikan, kyllähän sielläkin nämä heimot ja alkuperäisasukkaat tietenkin taistelivat toisiaan vastaan. Oli heimoja, jotka alisti toisiaan ja oli sotia ja kaikkea tätä. Kyllähän ihmiskunnan historia on täynnä tätä siis kärsimystä ja murhaa ja sotaa. Että se ajateltaisiin, että se on vain tietyn ihmisryhmän tai kansan syntinä tai taakkana, niin, mutta se on mahdotonta.
Toi on ehkä mun ongelma kans ton asian kanssa, koska lähes kaikilla, vaikka jos puhutaan etnisistä ryhmistä tai kansoista, niin löytyy sekä se niin kuin sortaja että sitten joku ryhmä, mitä on sorrettu lähes kaikilta. Niin sitten se on musta jotenkin niin kuin, tavallaan, että sitten kun ruvetaan niin kuin miettimään, että, no, mutta että kenen suhteessa sä nyt sitten oot niin kuin se alistettu ja kenen suhteessa niin kuin alistaja, niin sitten mun mielestä se menee semmoiseen niin kuin ajatukseen, mitä ei pitäisi niin kuin yksilötasolla olla. Koska niin kuin, jos puhutaan jostain oikeasti todella vanhoista asioista tai semmoisista, mitkä ei niiden yksilöiden elämään liity millään tavalla, niin sitten se menee mun mielestä semmoiseen, että siitä ei ole vaan mitään hyötyä. Ja sitten se on tosi semmoista niin kuin, jotenkin rotukeskeistä ajattelua, mitä mä itse taas vierastan tosi paljon.
Eikö voi ajatella näitä, että siinä on tällainen tietynlainen kieroutunut ylemmyyden tunne, joka nyt vaan ilmenee näin, että ajatellaan, että nämä tietyt kansat, eivät vain, ne on niin yksinkertaisia, että ne ei vaan ole ymmärtäneet omaa parasta, eivätkä he tietenkään voi pyytää anteeksi, koska he eivät osaa tai ymmärrä. Mutta me ylhäiset, me voimme pyytää.
Joo, tässä on mielenkiintoinen pointti, että tavallaan ajatellaan, että no niin, me menemme nyt, kun me olemme edistyneempiä ja me olemme myös tässä henkisessä mielessä edistyneempiä, että me pyydämme anteeksi. Te olette vielä vanhan testamentin ajassa kiinni Kostossa ja Hammurabin laissa, hammashampaasta ja kymmenen parhaasta. Mutta sitten kun näitä epäoikeudenmukaisuuksia, rakenteita ja käytösmalleja, jos ei ne katkee jossain kohtaa, niin ne toistuu. Kun monihan sanoo, että ainoa mitä historiasta ei voi oppia on, että ei voi oppia mitään. Kyllä oppii. Mä en monta asiaa oppinut sanomalla, mutta tämän mä opin. Kun sanottiin poppa, älä koske levyä. Mä en ole keittolevyä koskenut. Mutta sähköpaimeneen maalla, niin sanoi, että tosta saat sätkyä, niin piti mennä ruohonkorrella kokeilemaan.
Joo, tästä historiasta tulee tavallaan toi mielikuva tuossa, että kaadetaan esimerkiksi patsaita, niin sen ajatus siitä, että vähän niin kuin, että naps, älkää tota enää muistako. Että kirjoitetaan ikään kuin historiaa uudelleen. Mä en tiedä, tuleeko siitä, niin kuin, kirjoitetaanko historiaa uudelleen sitten lopulta, jos tehdään tarpeeksi väkivaltaa sille niin kuin alkuperäiselle tarinalle. Mutta toi on hyvä pointti toi ikään kuin, että opiksihan tämä pitää olla.
No se historian sensurointi, siis jos sensuroidaan tapahtuneita asioita, oli ne sitten tosi niin kuin lähimenneisyydessä tapahtuneita tai pitkäaika sitten tapahtuneita, niin kyllähän se sitten lieventää myös ikään kuin laimentaa sen, mitä se on ollut, että sitä kauheutta ei sitten näe samalla lailla kuin katsoo, että jos vaikka katsoisi niin kuin holokaustia käsittelevän elokuvan, jossa niillä onkin vaatteet päällä niillä uhreilla ja ne on hyvin syöneitä ja sitten niille ei sanota mitään pahoja sanoja ja niille ei käykään mitään pahaa lopuksi, niin eihän siitä holokaustista saa sitä kuvaa, mikä se on ollut.
Tämä on Disney-versio.
Niin, tätä mä niin kuin vastustan kyllä tätä ajatusta, kyllä. Koska mun mielestä niillä pahoillakin asioilla, mitä näytetään tai pahoillakin sanoilla on merkitys, jos ne on semmoisessa kontekstissa, että nimenomaan niistä voi oppia. Että me ei haluta toistaa tätä.
Toi on hyvin tärkeää, mitä Linda-Maria sanoi nyt, että vaikka mä oon tämmönen, miten mä sanon, että barski ja turski kaveri, niin vähän liikutun, siis Hiljaiset sillat -elokuva, niin se, missä on Meryl Streep ja toi Clint Eastwood, niin aina tulee kalvosilmää. Mutta mulla tullut kaikista muista, siis Polttouhrit-sarja, kun tuli tämä holokausti, muistan, siinä oli jälleen, siinäkin oli muuten Meryl Streep. Se oli niin kuin kauhistuttavaa, kun siinä kuvattiin, että nämä ihmiset, jotkut oli ystäviä ennen kuin tämä natsihulluus alkoi. Ja mitä se teetti ihmisille? Ja se järkyttävin ajatus on, että tekisikö tämä saman meille? Me ollaan tässä nyt neljä keskenään, että jos tulisi tällainen, niin olisiko se todella mahdollista, että joku meillä olisi se kokardipäinen koppalakisti ja joku toinen vainottuna, niin tämä on jumalaton ja peloton ajatus, kamala, pelottava ajatus.
Jälkiistunto.
Vieraana meillä täällä Radio Day Mansku -studiolla jälkiistunnossa meidän kolme blogistiamme, muuten viikon blogistiamme, artistikolumnistikirjailija Linda-Maria Roine, tietokirjailija, politiikan ammattilainen Timo Soini ja TV-tuottaja Eero Hietala. Eero, niin Timon aiheet käsitelty. Linda-Maria, mistäs me nyt puhutaan?
Alustan ihan tälleen lyhyesti vaan. Mun aihe on ateismi. Mä haluaisin puhua siitä tai keskustella siitä, että kuinka me suhtaudutaan ateisteihin ja ateismiin. Ollaanko me joskus oltu ateisteja tai pohdittu ateistisia kysymyksiä tai millä tavalla me suhtaudutaan, vaikka jos toinen ihminen kertoo ateistisesta maailmankuvasta ja ylipäätään, että pystytäänkö me kuvittelemaan sellainen tilanne, että miltä meistä tuntuisi, jos meillä ei olisi sitä uskoa Jumalaan tai minkäänlaista hengellistä vakaumusta ja meidän maailmankuva olisi samanlainen kuin ateismiin kuuluu.
No niin, nyt on mielenkiintoinen aihe. Mä tykkään siitä, että mitä erilaisempia ja ihmeellisimpiä ihmistyyppejä istuu tänne meidän sohvalle, niin niitä on kiva keskustella, että mitä sä ajattelet. Tämä niin kuin siis ateistin kanssa keskustelu on äärimmäisen kiehtovaa. Eero ja Timo, meni ihan hiljaiseksi.
Joo, tämä on todella kiehtova. Tämä oikein, kun kuulin tämän eilen tämän aiheen, niin jäin kyllä oikein miettimään, että mitä mä tästä ajattelin, koska se on hyvin vaikea ikään kuin hypätä sen aidan toiselle puolelle ja miettiä, että minkälainen se näkymä sitten siellä on. Koska kyllähän siis, jos mä mietin, että mitä tällainen kristillinen vakaumus mulle merkitsee, niin sehän varmaan kaikkein keskeisimmin merkitsee sitä, että kaikki ei ole tässä. Mm. Ja sehän vaikuttaa kaikkeen. Mm. Aivan kaikkiin. Mistä on ensinnäkin nyt tietenkin tämä, että voi kuvitella, että kohtaan menee rakkaat siellä rajan takana sitten myöhemmin, emmekä joudu totuttelemaan siihen ajatukseen, että siihen se kaikki loppuu ja sekin on kaunista. Mä en esimerkiksi pysty ajattelemaan tätä.
Ei siinä munkaan mielestä ole mitään kaunista.
Tätä näin. Että kyllä mä menettäisin toivoni jollain tavalla.
Joo. Usein tulee keskusteltua sellaisten ihmisten kanssa niin kuin kristinuskosta, jotka on kristittyjä. Mulla on montakin hyvää ystävää, terveisiä etenkin Kälviälle tässä yhteydessä. Mutta sitten mulla on kyllä paljon kavereita, pakanoita, ateisteja, betonilähiön poikia. Ja sitten on tämä myöskin naisia. Linda-Maria tässä on mielestäni kaunis esimerkki toisenlaisesta nuoresta naisesta, mutta paljon, siis jumalattominta sakkia tutkimusten mukaan on Suomessa nuoret naiset tällä hetkellä, siis niin kuin kristinuskon näkökulmasta. No, eduskunnassa mä tein aina tämän jutun ja tässä mä tietysti aina vähän olin niin kuin omalla jotenkin tämmöisellä näppävitosasialla, niin mä johdattelin joskus puheita semmoinen kahvipöydässä, että eikö se Hitler ollut kamala ja eikö se Stalin ollut kamala, että helvettiin hän joutuu. Ja aika usein niin kuin niin siihen lähti niin kuin porukka komppaamaan, että totta kai joutuu, kunnes kommunisti Markus Mustajärvi, hyvä ystäväni, sanoi, että Soini, ei ne joudu helvettiin, kun ei helvettiä ole olemassa. Ja tämä on mulle, mitä toi Eerokin sanoi, että mäkin menettäisin niin kuin toivoni. Sehän merkitsisi sitä, että kaikki ne pahat teot ja vääryydet, entiset, nykyiset ja tulevat, ei ole mitään oikeudenmukaisuutta, ei ole mitään lunastusta, ei sovitusta. Me olemme sarja molekyylejä, jotka täällä vähän aikaa sinkoillaan paikasta toiseen. No sit mun joku kaveri sanoi, niin se Soini on, että siihen mihinkä se puu kaatuu, niin siihen se maatuu, että koita hyväksyä.
Joo, siis, joo, no nyt mä voin kanssa sit tässä kohdassa kertoa sit mun ehkä ajatukset. Kiitos teidän kommenteista. Mulla liittyy siis se, mulla on siis ateistiystäviä myös ja mulla on jotenkin aina, jos mä kuulen, että joku on ateisti, niin mulla iskee jotenkin semmoinen tarve, siis ei niinku mitenkään käännyttää tai mitään, vaan kysyy lähinnä jotenkin. Mulla iskee jotenkin semmoinen joku myötäpaniikki tai ahdistus tai joku semmoinen. Ja siis muiden uskon asiathan ei kuulu mulle, niin siis sitä reaktiota ei pitäisi tulla, eikä mun pitäisi sitä mitenkään näyttää. Mutta monesti he ei niinku siitä häiriinnykään, kun en mä tuntemattomille ateisteille käy. Sille meillä on yleensä sitten semmoinen niinku ystävyys, että pystyy puhumaan kaikista asioista. Mutta että mä jotenkin on aina, että niin, että siis sä oikeasti uskot, että sit kun sun läheiset kuolee, niin sä et sulle ole mitään mahdollisuutta tähän niitä enää. Ja että se ei haittaa sua mitenkään. Ja että sua ei haittaa mitenkään se, että kukaan ei pidä meistä huolta ja että asiat vaan tapahtuu ilman minkäänlaista merkitystä. Niin jotenkin ehkä se ajatus siitä niin kun, just sen merkityksen huolenpidon kaikesta katoamisesta, se, että me ollaan täällä ihan niin kun yksin ja tavallaan meitäkään ei sinänsä niin kun ole, että meillä ei ole mitään sellaista, niin kun, just kun meillä ei olisi sielua, niin me ollaan niin kun semmosia ikään kuin, no just se molekyyli, siis se, että me ollaan semmoinen niin kun solumössö, jotka ollaan täällä ilman minkäänlaista niin kuin semmoista tarkoitusta, ilman minkäänlaista että jotenkin, että kaikki on vaan meidän omissa käsissä ja me myös periaatteessa voidaan tehdä täällä ihan mitä me halutaan. Ja mä tuon tästä tämmöisen tosi synkän ajatuksen myös niin kuin siitä, että kun mä oon perehtynyt tosi moniin niin kuin, esimerkiksi koulusurmien niin kuin, koulusurmaajiin ja meillä sekä maailmalla. Ja niin kuin, mä ikään kuin ymmärrän sen ajatuksen, että siinä vaiheessa, jos on tosi epätoivoinen tunne ja uskoo, että me ollaan vaan sitä solumassaa ja sitten päätyy tekemään tuommoisen teon, niin eihän siinä varmastikaan pelota, tai niin kuin mikä siinä sit sinänsä pelottaisi, että jos sulla ei ole mitään menetettävää ja sä tiedät, että mitään ei tapahdu, kun sä kuolet. Ja niin kuin, että siinä, siis kyllä mä tiedän, että ateisteillakin on moraali ja kaikki ateistit ei ole koulusurmaajia ja kaikki koulusurmaajatkaan ei ole ateisteja, mutta siis se, että siltikin mun on vaikea ajatella, että mistä se moraali sitten niinku tulee ikään kuin, tai se, että koska sitähän me ollaan ihan samaa kuin niinku vaikka kasvit tai jotkut semmoiset, niinku, että jotenkin, tai millä tavalla sitten se jotenkin se meidän tietoisuus tekisi meistä sitten jotenkin arvokkaampia kuin jotkut muut semmoiset, niin kuin mitkä on myös vaan jotain massaa.
Niin mun mielestä on ihan hirveän hyvä pointti, ja tavallaan mä oon miettinyt myös sitä, että miten suuri vaatimus se on, jos ajatellaan nyt, että olisin vaikka minä ateisti, että mun pitäisi luoda se, tavallaan se koko maailmankuvani itse. Ja mun pitäisi täyttää se jotenkin tavallaan, ainakin näin mä ajattelen, että se, missä minulla nyt on Jumala ja kristinusko, minkä se täyttää, että mun pitäisi tavallaan niin kuin maalailla se onkalo tuolla sisuksissani täysin itse. Mä jotenkin luulen, että ei sitä kovin kaunista kuvaa kyllä tulisi sinne sen onkalon seinille.
Joo, ja sitten kun tätä elämää niin kuin mulla on tukevasti enemmän niin kuin takana kuin edessä niin kuin mahdollisessa mielessä, niin kuin se tavallaan, mä oon kasvanut niin kuin kristinuskoon lempeästi, levolle lasken luojani rukouksen kautta ja tälläin, niin toi mitä Eero sanoi kanssa, että monelta ihmiseltä niin kuin puuttuu se kokemus täysin ja mäkin oon niin kuin kattonut, siis voi elää täysin jumalattomasti ja ilman Jumalaa, se ei tarkoita, että elää huonosti tai muuta, mutta on sellaisiakin, että en mä ole funtsinut tätä yhtään, mennä hömpöttää. On monia ihmisiä, jotka elää kädestä suuhun, ei niin kuin huoli huomisesta, toinen miettii sitä sitten ja ahdistuu ja pelkää kuolemaa ja Jumalan tuomio ja kaikkea muuta. Kyllä me kaikki ollaan aivan lirissä, jos ei ole armollista Jumalaa. Ja sitten ajattelen myöskin niin, että se Kristus on tässä se tie, totuus ja elämä, eikä kukaan me isän luo muuta kuin minun kautta. Niin se on joko niin, tai sitten hän on valehdellut meille, ja minä olen varma, että hän ei ole valehdellut meille.
Sun ehkä tuohon alustuksen sisälty ajatus, että ollaanko me joskus kaikki oltu
niin
ateisteja tavallaan?
No siis mä en ole koskaan ollut, että niin kauan kuin mulla on ollut jotenkin tietoisuus siitä, niin kun mä olen pystynyt jollainkin tavalla ajattelemaan mennyttä ja tulevaa niin kun tosi pienestä, niin on ollut se niin kun tosi itsestään selvää, että on Jumala on olemassa. Ja niin kun jotenkin ehkä siis, että jos nyt mä ajattelen mun elämää, niin musta se tuntuisi ihan äärimmäisen loukkaavalta ja jotenkin itsekeskeiseltä ja itsekkäältä ajatella, että tämä on ollut jotenkin mun ansiota, että mä oon selvinnyt asioista ja mä oon nyt tässä pisteessä. Ja jotenkin, niin kun, että vaikka se, että mulle tulee yhtäkkiä tunne, että mun täytyy ottaa mun isään yhteyttä, johon mä en ole vuosiin ollut yhteydessä, ja sitten mä saan häneen yhteyttä, ja sitten meillä on muutama kuukausi yhdessä, ja sitten hän yllättäen kuolee, niin kaikki tollaiset asiat niin tuntuu semmoiselta, niin kuin, että mä en vaan kehtaisi sanoa ääneen, että Jumala ei ole. Siis en mä niin usko, mutta niin kuin se ajatus jo siitä tuntuu tosi semmoiselta niin kuin epäkiitolliselta. Et en ole koskaan ollut ja edes semmoisina epätoivon hetkinä niin en mä ajatellut, että Jumala ei ole olemassa. Se on niin itsestäänselvä tunne mulle niin kuin se tieto jotenkin semmoinen, että ei. Et enemmän mulla on ollut sitten erilaisten uskon suuntauksien kanssa sellaista kamppailua, että mikä se nyt niin kuin sit on se oikea, mutta se, että me oltaisiin täällä sitä solumassaa, niin se ei ole koskaan ollut mun todellisuutta.
Mäkään en ole sinänsä tätä Jumalan niin kuin on aina uskonut Jumalaa, mutta mulla on yksi semmoinen ikävä kokemus, jonka mä itse muistan yhdessä kesäduunissa, niin kerran kun oli joku porukka siinä keskusteli, ja että mä oon aina ennen sitä ja sen jälkeen niin sit sanonut, puuttunut puheeseen, että joo, että mä sen muuten kyllä Jumalaan uskon, mutta silloin mä jotenkin olin hiljaa. Ja sit on aikaa, se on kesältä 81 ja se pikkusen viekin, vaikka mä oon pyytänyt sitä anteeksi monta kertaa Luojalta ja Jumalalta, niin ei saa niinku tavallaan vaieta. Mut se, mä en ole siitä niinku, että Jumalaa ei ole, mutta semmoista ahdistusta on ollut nuorena ja ehkä joskus vähän vanhempanakin. Ja nyt on vähän huolissani, että kun ei ole enää niin paljon ollut, että riittääkö, riittääkö tämä, mitä nyt uskon, teen ja elän, niin miten siellä viimeisellä punnituksella käy? Ja joskus ajattelen, että no en mä nyt niin paha ollut kuin monet muut, mutta kyllä mä pahimmillani on aika perkele ollut.
Mutta siinähän se on, että jokainen meistä on. Mä otan ehkä tämän, kun mä lähdin tähän maalausmielikuvaan, on se, että jos meillä ei ole uskoa, jos meillä ei ole sitä vakaumusta, niin se on kaikki meidän varassa. Mm. Että meidän täytyy itse tehdä tästä elämästämme tällainen taideteos, ja jos et osaa, niin huono sulle.
Kyllä, siksi se on mulle kamala ajatus. Ei. No sit nopea vielä se, että millä tavalla niinku me suhtaudutaan ateisteihin. Siis mä niinku suhtaudun, kyllä mulla on heitä ystävinä, he on mulle yhtä rakkaita kuin kaikki muutkin. Mä vaan jotenkin, mun pitää vaan itse opetella olemaan ajattelematta sitä, että he ajattelee, että munkin kuolleet läheiset, että mä en tuu näkemään heitä, mikä tuntuu mustakin tosi loukkaavalta, mutta se ei ole heidän uskosta kiinni.
Kyllä mun täytyy, julkinen tunnustus on joskus ihan hyvä tehdä, niin kyllä mä oon joskus nimitellyt ystäviäni pakanoiksi. Ja, ja se on semmonen, että joihinkin paatuneihin se ei vaikuta mitään, mutta jotkut sanoo, että mitä sä käyt nimittelemään. Mä teen, kun sä oot pakana. Pakanahan on määritelmällisesti semmoinen, joka ei ole Kristuksesta kuullut tai ymmärtänyt. No mä en tällä sano sitä, että ei ole kiva niin kuin mennä osoittelemaan ja muuta. Aina kun sä osoitat sormella, niin neljä osoittaa sua itteen. Mutta kyllä sitä, mä oon ollut aika raikuli poika puhumaan, niin kyllä me nämä kaveripiirissä on käyty ja joskus on voinut nokkeluudella voittaa niin kuin sen väittely, mutta enhän mä sitä asiaa välttämättä ole sillä lailla voittanut. Ja jos se siitä vielä suuttuu ja ajattelee, että no, kun Soini on tuommoinen populisti kristitty, että tuommoisen mä en ainakaan haluaisi olla, niin kyllä sitä on monta kertaa katunut niitä näpsävitosiaan sitten, että
Hei. Hän sanoi, Timo Soini, meinasin laittaa semmoisen niin titteli siihen, mutta ei tarvi. Timo Soini, kiitos kommenteista. Eero Hietala, TV-tuottaja, kiitos myöskin sinulle ja Linda-Maria Roine myöskin sinulle. Te kaikki olette siis Radio Dayn blogisteja ja ensi viikollakin kuulemme jälleen teräviä ajatuksia siitä, että rupesin miettimään, kun Eerolla on tuonne joka toinen vuoro.
Oli torstaina, mä kuulin ja hyvä olikin.
Niin, sitten seuraavalla viikolla taas. Mutta kiitos tästä.
Kiitos.
Oikein hyvää.
Kiitos.
Mitä me toivotan tässä talven jatkoa. Hyvää viikonloppua.
Hyvä.
Ensi viikolla
siunattua.
Ensi viikolla uudet aiheet.
Kiitos paljon.
Jälkiistunto.